Župnija Ponikva, Slovenski katehetski urad in Društvo katoliških pedagogov Slovenije pripravljajo v soboto že 20. Slomškov dan srečanje vzgojiteljev, učiteljev in katehetov na Ponikvi. Gospa Helena Kregar z Društva katoliških pedagogov Slovenije, kaj bi posebej počrtali v tej 20-letni zgodovini?
Slomškov dan naši predhodniki v daljnem letu 2004 razglasili predvsem zato, da bi bil Slomšek kot zavetnik učiteljev, vzgojiteljev in katehetov res stičišče in središče srečevanja vseh, ki delamo vzgoji in izobraževanju. In ko rečem vseh, to pomeni predvsem seveda katehete, potem pa učitelje v javnih državnih šolah, čeprav so se nam nekajkrat pridružili tudi učitelji katoliških šol s svojim študijskim dnevom. Slomškov dan želimo imeti kot središče srečevanja. Radi pa bi nekaj stvari s tem Slomškovim dnevom poudarili in to je predvsem povezovanje. Se nam zdi, no, da z naslovom Slomškovega dneva, ki je navadno ena od modrih Slomškovih misli, posredujemo nekaj Slomškovega odnosa do sveta, nekaj njegove modrosti celemu slovenskemu prostoru. Potem nam je zagotovo uspelo povezati cerkev in državo, saj smo za podeljevalce priznan vsako leto izbrali nekoga iz vrst državne ali pa še ožje šolske politike. Želimo pa povezati tudi cerkev in naše šolsko delovanje, saj za izbiro škofa oziroma povabilom škofa maševalca želimo škofom povedati, da morajo izdatno podpirati predvsem učitelje v javni šoli, ker so te najbolj na prepihu družbenih sprememb in res rabijo na tako živo duhovno podporo. Jaz upam, da smo v vseh teh 20-ih Slomškovih dnevih vse to do neke mere uspeli lansirati v slovenski prostor.
Smo Slomška že dovolj ovrednotili in kako pomemben je za slovensko šolstvo?
Mladi Slovenci v šoli Slomška ne spoznajo, ne v pravi luči, ne v vsej tisti dimenziji, ki jo pomeni on za Slovenijo. O Slomšku verjetno slišijo kaj bežnega, lahko tudi kdaj kaj napačnega, vse se mi zdi je odvisno od drže in izobrazbe učitelja ali slovenščine ali pa zgodovine. Zato bi ga morali v šoli mladim bolj celovito predstaviti tako z vidika zgodovinskih dejstev kot predvsem z vidika slovenstva in domoljubja. Prepričana sem, da v Slomšku slišijo to, da je bil škof da je predstavil sedež Lamantinske škofije v Maribor, s tem omogočil Rudolfu Maistru določitev naše severne meje. Kaj več pa verjetno o Slomšku ne vedo, pogosto niti učitelji ne. To, da je bil izredno napreden, da je bil pobudnik šolanja, branja, izobraževanja, da je bil ustanovitelj Mohorjeve družbe, pa seveda tudi vzornega in pobožnega življenja, vsega tega ne vedo, premalo vedo in predvsem z vidika tega, da je bil izreden domoljub in narodni buditelj, bi morali pa že učitelje nekje izobraziti, da bi lahko to svoje znanje o njem posredovali otrokom v šoli.
Na Slomškovem dnevu na Ponikvi vsako leto podelite tudi priznanja, kdo so letos odlikovanci, gospa Helena Kregar.
Za uvod naj povem, da so vsi Slomškovi dnevi in vsi nagrajenci zbrani v izredno ličnem zborniku, ki ga bomo izdali ob tej lepi obletnici in da bo ta zbornik seveda na razpolago obiskovalcem na letošnjem Slomškovem dnevu, pa tudi sicer. V teh 20-ih letih smo podelili okrog 60 Slomškovih priznanj različnim učiteljem in katehetom, večinoma pa so bili to ljudje, ki v svoji učilnici opravljajo svoje malo tiho delo, tako je nekoč doktorinsko opisal tisto predano delo učitelja oziroma mater in vseh, ki niso na prepihu popularnosti. Ti učitelji pa so tisti, ki ne delajo velike reklame, ki ne delajo za zbiranje točk, ki ne delajo toliko v projektih za nazive, ampak predvsem predano za dobro otrok, ki so jim zaupani. Seveda je pa komisija pri izbiri nagrajencev pozorna tudi na to, kaj ti učitelji naredijo mogoče za Društvo katoliških pedagogov, pogosto, kako delujejo v župniji, kje so aktivni, a so tudi v družbi nasploh, v lokalni skupnosti in tako naprej. Poleg teh Slomškovih priznanj smo pa podelili tudi 15 nazivov častni član društva, ki ga ponavadi dobijo res zaslužni veliki ljudje naše družbe, ki so pa bili v preteklosti, lahko pa tudi še danes spregledani, nekateri tudi zaustavljeni v svoji karieri prav zaradi njihove oziroma svoje vere in zvestobe katolištvu. Zdaj pa mogoče še beseda o letošnjih treh nagrajencih. Iz katehetskih vrst bo Slomškovo priznanje dobila sestra Emanuela Žerdin, poznamo jo kot pronicljivo komentatorko tudi preko vašega radija, dela pa tako kot katehistinja, kot tudi sestra pri spremljanju umirajočih v Ljubhospicu. Potem iz vrst našega društva bo dobila priznanje gospa Dragica Motik, ki je bila dolgoletna učiteljica v zamejstvu in zdomstvu, zdaj pa v društvu deluje predvsem na področju konference vzgoja za ljubezen do domovine in države, kjer je z vsemi stiki nepogrešljiva sodelavka. Tretji dobitnik pa je profesor Leon Krnel, ki je učitelj, predavatelj, organist, skladatelj, zborovodja. V par besedah kar težko opišem njegovo široko delovanje. Je pa tudi vodja območne skupnosti društva svetega Hieronima, ki deluje v Postojni. Dobitnika naziva častni član, pa sta gospa Verena in gospod Andrej Perko. Vsem se mi zdi ali pa mnogim znana kot predavatelja in terapeuta, pa tudi ožja sodelavca našega društva in na Slomškovem dnevu bosta tudi predavatelja. Letošnji Slomškov dan ima naslov Mož beseda več velja kot kup zlata in tema njunega predavanja bo tudi navezana na to, saj bosta govorila prav o teži in moči naših besed, s katerimi naj se ne oziramo na to, ali so v okolju všečne ali ne.
Tako Helena Kregar iz Društva katoliških pedagogov Slovenije o 20. Slomškovem dnevu, ki bo potekal v soboto na Ponikvi. Srečanje se bo začelo ob 9:30, ob 13:00 pa bo sveta maša v Župnijski cerkvi svetega Martina na Ponikvi. Ob 16:00 v nedeljo pa bo sveta maša v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru na Vrbanski. Več o tem pa nam bo sedaj povedal dr. Ivan Štuhec, rektor vikariata zavoda Antona Martina Slomška. Kaj vam pomeni, da bo praznovanje prav v vaših prostorih?
To nam pravzaprav letos pomeni zelo veliko, ker sovpada to tudi na nek način z rešitvijo naše stavbe, tako da smo tudi iz tem namenom povabili ljubljanskega nadškofa in metropolita Zoreta kot glavnega maševalca na letošnjem dogodku, zato ker je ljubljanska nadškofija nam odpisala ves kredit in je s tem tako rekoč postala glavni donator za Verbansko. Zato je za nas pravzaprav to dvojno slavje. Po eni strani smo se ves čas priporočali Slomško zato, da bi rešili to zadevo tukaj, ker končno gre za program, ki nadaljuje neko njegovo tradicijo. Po drugi strani pa je seveda Slomškova nedelja vsako leto tudi določena z neko drugo vsebino. Letošnja je določena z vsebino, ki je nekako povzeta ali vzeta iz objave prve pesmarice v slovenščini in zato je tudi to geslo Vesela šola nekako postalo glavno geslo te leto Slomškove nedelje, kar pa seveda tudi povezuje nas z geslom in s tem dogodkom prve objave te pesmarice, čeprav seveda o veseli šoli danes lahko govorimo zelo drugače kot pa v njegovem času.
Danes, gospod Štuhec, Slomška častimo kot blaženega. Kaj storiti, kakšen korak naprej, da ga bomo lahko kmalo imenovali sveti?
Ja, to je vprašanje, na katerega vam tudi postulator za Slomškovo zadevo gospod upokojeni nadškof Štunšek najbrž ne bi mogel dobro odgovoriti, kaj šele jaz. Gre po mojem za problem slovenske miselnosti nasploh. Mi še celotni svoji zgodovini krščanstva, ki pa je le stara, če vzamemo zdaj to drugo fazo, ne, od brežinskih spomenikov naprej, več kot 1000 let, če pa še priključimo k temu ono prvo fazo iz rimskega obdobja, pa lahko govorimo, da je vendarle gre za 2000-letno zgodovino krščanstva na teh tleh, seveda z nekimi prekinitvami in v vsem tem obdobju smo uspeli spraviti enega samega svetnika na oltar, ki bi bil recimo slovansko-slovenskega porekla. Za razliko od naših sosedov, ne, Italijanov, ki jim to uspe bolj ali manj v vsakem malo bolj izrednem primeru. Tako da tu se postavlja vprašanje vernosti slovenskega človeka. Jaz imam tu eno interpretacijo, ki gre bolj v smeri, da smo vendarle zelo močno pod vplivom protestantizma v zadnjih 500 letih in seveda, ker protestanti niso častili posebej svetnikov in ker je ta miselnost se posebej še preko literature ugnezdila tudi v miselnost katoličanov na Slovenskem. Zato je tega čaščenja svetnikov in priporočanja po mojem pri nas bistveno manj. Kot primer, prejšnji teden sem bil na otoku Krko v njihovi katedrali na Krko in kaj sem tam videl in kaj vidiš recimo pri nas, ne? Pri Antonu Mahniču je na njegovem grobu sveč, koliko ti jih srce poželi. Če gremo k grobu Slomška v Stolnico, bomo seveda videli bistveno manj sveč, ki tam gorijo. Tako da, tu je neka zelo različna miselnost pri nas in pa pri nekaterih drugih narodih, ki so se imeli in se imajo za katoliške, tako kot smo se imeli mi.
Kako torej prevzgojiti ta čut tudi mladim, ki so v izobraževalnih ustanovah do blaženega Antona Martina Slomška in nasploh do pomena slovenstva?
Ja, kar zadeva to zgodovinsko pot in pa samobitno slovenskega naroda skozi zgodovino in pomembno vlogo različnih mož, tu niti ne vidim tako velikih težav, da se ne bi to dalo recimo skozi šolski sistem nekako utrjevati pri mladih. Večji problem je na področju vernosti. Tu je po mojem dosti večji problem, zato ker je vernost bila skozi desetletja tudi potisnjena v neko intimno, zgolj privatno sfero in tudi to vpliva na to, da se vzorniki, ideali iz verskega življenja, ki so potencialni kandidati za svetnike ali sicer razglašeni svetniki, se ni samo Slovenija, tisti prostor, kjer so svetniki prisotni ali pa odsotni, ampak gre za vesolno cerkev, ne? Je pa to po mojem kar nekoliko težje, ne? Če pomislimo recimo pri mladini, kako enostavno zdrvijo za nekim športnim idolom, ne? In kako težko je pa približati tudi neki svetniški lik, ki bi postal njihov vzornik, je tu ena resna težava, s katero se pač vse posod, po mojem, pri verski vzgoji soočamo vsi, tako mi v naši ustanovi, kakor duhovniki na župnijah in vse posod, kjer pač pastoralno delujemo.
Zagotovo pa je takšen dan, kot je god blaženega Antona Martina Slomška, priložnost, da to zavest okrepimo.
Vsekakor in bolj, ko bi recimo tudi ta zgodba bila medijsko prisotna, bolj bi se to tudi poglabljalo, ne? Ampak že tu imamo tudi seveda v Sloveniji velike težave, recimo spomnimo samo na to, ne? Da škofovska konferenca ni prodrla pred leti z idejo, da bi razglasili Slomškovo leto. Po drugi strani pa recimo film, ki ga je naredil naš bivši dijak Sipoš in ki je bil predvajan po kinematografih, je imel, koliko vem, zelo lepo udeležbo. Tako da stvari niso čist tako slabe, ne? Se da tudi z marsičem in jaz mislim, da film je tudi način sodobne govorice, ki upam, da bo tudi predvsem mladim približal Slomška na drugačen način, kakor pa se to da, če nimaš recimo nekega takega sredstva. Za to nedeljo je za nas tudi pomembno to, da smo povezali tri glasbene šole na Štajerskem koncu, Beltinci, Ptuj in pa našo glasbeno šolo, tako da bodo izvajalci maše, zbor in pa orkester iz vseh treh glasbenih šol. To je tudi, se mi zdi, en pomemben korak v povezovanju na tem področju in pri skupnem slavljenju in čaščenju Antona Martina Slomška. Zato vse poslušalce Radio Ognjišče tudi vabim, da se nam v nedeljo popovdne ob 3 pridružijo pri molitveni uri, ob 4 pri sveti maši in da skupaj tako poglobimo zavest o tem, kdo Slomšek za nas je, hkrati pa se mu tudi priporočimo. Mi v hiši smo prepričani, da rešitve zavoda ne bi bilo brez njega.